Ιωάννε ετένι κασάμαλου. Λόκονγο ακαμβάνε, Ιησού ακατσού λαβε διόδουα βα Γαλιλάια, κεδί κεδί βα Τιμπεριάδε. Ολουιουάτου βα οκέ βα κατάου ελακά, δι καμποδιάκα βε νι το λεμπεσέλο τάκαντα τσιακά, λο κονόλα ακόνι. Ιησού ακατδέ λο δικόνα, κοντε το τζιά, σελέ κοντε λαμπέκι βα χιλί. Πάσακα, Ushilo mochila wokela se yudala kisuke. Yeso akawedia wa sho konde akenye uliwa woke watu. Waya yeo ya lende. Konde akambola Filipo ate.
Nenda yoto somba mapa watu ane chende.
De akatenga so paka jamenda ngane wa yokadimula Filipo. Ikamonde ake waka keneka akinde la diacha. Filipo ako kadimula ate.
Kaanga mapawa denario kama hiende mbosombie hatoko kaleo joto lutu nungula yima
andele umbeki waki ndomochi onango Simone Petro akawoteati
onapami omochi ekola anela ikamita nuwa mapalante hiende koye ima ya chichesho ngande wewo na yole lufululantu lone
lao Yesu akateati
Nyoja ashatwane.
Lodi hole dia konne aka die fula. Lazo voka jase. Waki ochala pa mitunga totano. Yesu akosema pa amushila la chokola kunde kahe anewa kilao. Popo ndose nde aka kahe woho akawalangi. Lama akawalote Yesu akateambe kiwaki ndati.
Nyochumanya bechi diehe koje hando ukwengo shisho.
Kovoa kachumanya, kwa kalodia asakadikumila hende wa bechi diehe ko, umaloma peta nuwaka wali. Hatuane lama akawenyi jembetelo yaka che Yesu, voa kate voate.
Metende kele umbuchi wele la dianja la anja.
Yesu lama akandewe dia vo wo yanga diambo dia kumekanga la wolo, Nde akanyomongo to ndame uchalo dikona. Onyaya dikolo, ambeki wa Yesu waka holo polo ndolo odua. Wako odolo wato, jate ho odua uchalo osoma waka Farnaume. Onyaya ojima, kwa Yesu atawandi. Lao asuku wakilo odua dikambolo pepe la wolo laka fufaka. Wambotuka oko kilometre chanu kanga shamalu. Enyi oko Yesu aya kenda kenda la dikodiashi. Aya suka na suke la watu. Kufu wako oke woma. Bunde akawa teati.
Toko dimi. Tanyoka ke woma.
Fua kalange mbochi alo watu. Koko kemeja watu waka komelo dibongo lene akawata achoka. Lawedia penju. Uli watu wakachikala lawe diwodua wakenyu vwate ndoko watokina wakile kopa koto yoto. Kwa Yesu la woko ombo tolo watu ne wakatate hoka ambeki wakinde kukopaka ambeki wakinda ato mbakachu. Lao watu ekina umalo somba watiberiade waka Yesu kela dihole ne. Jaka wale mapalo kongo wawanji ambo shila chokola. Onko ne. Lama kenyo liwato vwate Yesu kanga ambeki wakinde nukomo chilele lendo. Vwa koto vwa me lo watu ene kwa wakate hocha lo sumba waka Farnaume lo tayange Yesu. Lama kawatane Yesu lawe diwodua. Vwa waka wombola vwate.
Wecha, onyako na woko mielane.
Yesu akaka dimulate.
Mete mete kanyo temiti. Ahadi kamboja kanyenyi jembe telomba nyanganyu. Koko di kamboja kanyale mapako nyakaloti. Tanyo kambeke maneja hachikala. Koko nyokambe maja chikala ndolo roseno la ponjo jayo nyo shonotu. Ikambomba palele onye shungonde kakanda sone.
Kovo waka wombo la vwate.
Kako nakayo to chada kocha kenekaranga onye shungu.
Yesu akaka dimolate.
Lulangula onye shungu yezi ya nyumbe taone la kanda tumi.
Vwa waka wombo la vwati.
Laso jembe telo yako na yatye. kele to yenyi ndoto ketawo lotumula kona la kambe washesho wakalimana loshi washenga uko wohofunda midolo kanda wauyo unya shungone ndiaka washama pawo malolo ngudyanje
Yesu akaka dimulate
mete kanyote miti hebu aha moshe kakanyo shama pawo malolungu ukumba pawo kakanyo shama pawo mete o malolungu nkambo mapawo sho onyesho ngukone wa holo malolungu ndo wa shanja lo seno
la so voka wo te voate
wecha uto chake mapawo so shiche
Yesu akawa te ate
imilele mapawo lo seno Onela ale mi hatu okanja la ponju. Ndone la mbeta o hatu okaposa ponju. Okodimila kanyo te diote. Minyambo mena kuhanyeta o. Kene che kambi shamba paka yo ya le mi. Ndodi mi hatu kacha la anjo onela ya le mi. Ikambo dimi laka holo malolo ngo ahaja chalo langola akimi. Okodi anjo chalo langolo onela katome. Helo langolo onela katome lolo ne. Ahadi mishisha ndo uko ya ango ya amela ati wa nne dia kandambisha. Koko kiolo la lolo shila komelu. Ilu. One kelelo lango la mbapa. One chele na wanandola yeta wa onge la loseno la punjo kodimila yuolo la loshila komelu.
Lao ase yuda wako umale yeso di kambodia kanda teate.
Dimilele mapa uholwe umalolungu.
Kofo wakataka vwate.
Undina, ungo ha Yesu yonaki Yosefu, ndi onelewa asushila nyangu?
Laso ngande woko kinde njo taka kia neone imilo holwe umalolo ngu.
Yesu akaka dimolate.
Tanyo umalaki. Loko otolako kanjale emienda kamba palaka tome ho ukotodi. Kodi milayo uolo lalo shila komelo. Ambuchu wa onya shongo waka funde vwatu. Onya shongo ayo wala kanya voche. Utoche lambo uka mbapa ando lambo uka meula kanyelo wa kinde kaya lemi. Ahatu utomochi kambe ena kambapa. Kukupaka onelo ye umale unya shungu nde kambe ena kambapa. Mete kanyote emite. Onele eta o eko la loseno la ponju. Imilele mapo wa loseno. Washenyu wakale kama na loswe washenga kuwa kavu. Oneko mapo wa holo umalolungu. Kilo onela yo wole atuvoki. Dimilele mapawa sena uholwe umalulungu. Utulaye wole mapone, ndayo sena punju. Mapawa yo umosha mbele demba jaki mide yo umosha jalo seno la anja.
Lao ase yuda waka jana kata amuvu ate.
Akone woho akona woko kinde to sha demba jaki nde ya shodile.
Yesu akawa teate.
Mete kanyote emite. Inda kanyu hanyole demba jono otundu hanyono di kila di akinde. Kete nyuke malalo seno. Onela le demba di akimi ndola no di kila di akimi. Deko lalo seno la ponjo. Kodi mila yo wolo lalo shila komelo. Ikambo demba da akimi di eko mete ma. No di kila di akimi di eko mete nono. Onela le demba di akimi ndola no di kila di akimi. Eko la mindo di mile eko lande. Woho wakatome mbapala sena ndo woho wa sena mi omale ndi. Woho akombele onela ndi ayo sena omale mi. Oneko mapa waka holo omalolongu. Voke emu uko one wakali wa shenyu ku wakavu. Onela le mapona ayo sena punju.
Akambo asombaka te yeso. Lama akanda la kanyaka atololo odula sanganya lalo somba waka farnaume. Wambo shila la pokame ulakanyelu wa Yesu. Nambeki waki ndefula waka tevu ati.
Kula kanyisye keso yeko wolo. Ayo koka la akihukame.
Koko Yesu lama akandewe ndame ati. Nambeki waki ndewe kolo unangunaro keneko chinde. Nde akawate ati.
Onde dikambo swa jambo nyotakanya. Okunde oyu nyocha alama yu nyeno ono utoambo dele na kinde tondo. Toko edi mukolo lo kete elu mulotu. Jimba hadyo chendo uko dikambo. Eteketa waka manyo tewe kwedi mukolo lo ndulo seno. Kukukie kwa mochi wala ati wa kinyua hetao.
Ikambo Yesu ake waka umakota telo, ane waki kumbeta oka, ndo onela yowoka ha, kunde akateasi.
Chiyomba kama nyo testi, ndo koto loko kinjela mienda kamba pahalangi.
Umalao efula wale ambeki wakinde waka nyademba, kovo kwa omengola landetu. Lao Yesu akambola dikumi la hende ati.
Ndo nyula wambalanga cho?
Simone Petro akoka dimulate.
Oanji, sholo tokina latote male. Kawe kelele teketa wa shaloseno la punju. Kakia nesho tambe etao ndo tambe wa shati. We kele mimaka naka unyashungu.
Yesu akaka dimulate.
Nyo ako dikumi la hende. Onde ahadi mikaka nyosone. Uheo mochi wale nyue kwa diabulu.
Nde akataka jaki yuda se. Omochi wale dikumi la hende. Onaki Simone Iskariote. Dikambunde kakayoka ha.